Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer. V prvej časti si môžete vypočuť aktuálne správy zo života cirkvi.
V druhej časti v našej rubrike vám ponúkneme rozhovor s rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku Tadeušom Zasempom a prorektorom univerzity Petrom Olekšákom.
Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Svätý Otec včera otvoril rok kňazstva slávnostnými vešperami v bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Prítomným sa prihovoril v homílii. Drahí bratia a sestry, ďakujem vám za to, že ste odpovedali na moje pozvanie a tak v hojnom počte ste prišli na túto slávnosť, ktorou vstupujeme do kňazského roku. Zastavme sa spolu pri uvažovaní o prebodnutom srdci ukrižovaného. V srdci Ježiša je vyjadrené jadro kresťanstva. V Kristovi je pozdvihnutá úplná revolučná novosť evanjelia. Láska, ktorá nás spasí a vďaka ktorej už žijeme vo večnosti Boha. Evanjelista Ján píše: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Jeho božské srdce volá teda naše srdce. Vyzýva nás, aby sme vyšli zo seba samých, aby sme zanechali naše ľudské istoty a zverili sa jemu a aby sme nasledujúc jeho príklad z nás samých urobili bezvýhradný dar lásky. Potom svätý Otec hovoril o Ježišovom pozvaní zostať v jeho láske, ktoré je venované každému pokrstenému, a na sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorý je zároveň dňom posvetenia kňazov, je takéto pozvanie ešte silnejšie, a to osobitne vo večer, keď sa začína kňazský rok, vyhlásený pri 150. výročí smrti svätého farára z Arsu. Benedikt XVI. Si potom spomenul na jeho slová, ktoré sú tiež v katechizme katolíckej cirkvi. Kňazstvo je láska srdca Ježiša. Potom dodal: Ako si nespomenúť na to, že práve z tohto srdca vyšiel dar nášho kňazského úradu? Ako zabudnúť na to, že my kňazi sme boli posvetení na to, aby sme pokorne slúžili veriacim? Toto naše poslanie je neodmysliteľné pre cirkev a pre svet, ktorý si vyžaduje úplnú dôveru v Krista a neustálu jednotu s ním. Vyžaduje si, aby sme smerovali neustále ku svetosti tak, ako to bolo v prípade Jána Máriu Vianiho. V liste, ktorý som vám k tomuto jubilejnému roku, drahí bratia kňazi, adresoval, som chcel vyzdvihnúť niektoré aspekty nášho úradu vzhľadom na príklad a učenie svätého farára z Arsu, vzor a ochrancu všetkých kňazov, osobitne farárov. Nech je pre vás tento môj list pomocou a povzbudením, aby bol tento rok pre vás príležitosťou v raste v intimnom vzťahu s Ježišom pri šírení a upevňovaní jeho kráľovstva, aby ste aj vy boli vo svete dneška ohlasovateľmi nádeje, zmierenia a pokoja. Svätý Otec si spomenul aj na rok svätého Pavla, ktorý sa chýli ku koncu, a zmysel života svätého Pavla, ktorým bolo nechať sa úplne premôcť Kristom. Aby sme boli kňazmi v službe evanjeliu, je nevyhnutné, pokračoval pápež, štúdium v stálej pastoračnej formácii, ale najmä v tzv. Vede o láske, ktorú je možné chápať len srdcom k srdcu s Kristom. Je to on, dodáva svätý Otec, ktorý nás povoláva lámať chlieb jeho lásky na odpustenie hriechov a k vedeniu stáda v jeho mene. Práve preto sa nemôžeme nikdy vzdialiť od prameňa lásky, ktorým je jeho srdce prebodnuté na kríži. Spiritualita a politika sa v ňom tak snúbili, že ak chceme až do hĺbky spoznať tohto muža politiky, je potrebné okrem politických výsledkov spomenúť aj jeho náboženský cit a pevnú vieru. Takýmito slovami, hovoriac o významnom talianskom politikovi Alcidem de Gasperim, sa dnes svätý Otec prihovoril členom výboru nadácie nesúcej jeho meno. Dodajme, že Alcide de Gasperi bol významným talianským politikom, jedným zo zakladateľov a vodcov kresťanských demokratov. Narodil sa v roku 1881 a zomrel v roku 1954. De Gasperi, pokračoval Benedikt XVI, bol schopný pretaviť do skutočných činov vieru, ktorú vyznával. Spiritualita a politika boli dve dimenzie, vždy prítomné v jeho osobe, ktoré charakterizovali sociálne a duchovné úsilie. Potom si svätý Otec spomenul na niektoré udalosti zo života de Gasperiho, napríklad to, ako bol vo väzení, a jedinú vec, ktorú chcel mať pri sebe, bola Biblia. Z nej si potom vypisoval na lístočky citáty, aby tak neustále živil svojho ducha. Na sklonku jeho politickej činnosti, po ťažkej diskusii v parlamente, svojmu kolegovi vo vláde, ktorý sa ho pýtal, aké je tajomstvo jeho politickej aktivity, de Gasperi odpovedal: To, čo chceš, je pán. Na záver ešte svätý otec dodal, na sumraku svojich dní mohol povedať, urobil som všetko to, čo bolo v mojich silách, moje svedomie je v pokoji. Zomrel 19. augusta 1954 potom, čo trikrát zašepkal Ježišovo meno. Od pondelka až do 14. júla sú na úradnej návšteve Ad limina apostolorum vo Vatikáne biskupy Vietnamu, krajiny, ktorej história cirkvi je poznačená prenasledovaním a mučenictvom. Dnes je katolícka cirkev v krajine jedným zo 6 náboženstiev oficiálne uznaných vládou. Od 80. rokov začal tamojší režim tzv. Obnovou a socializáciou zjemňovať svoju protináboženskú politiku. Situácia v oblasti úplnej náboženskej slobody v krajine je však naďalej kritická, ako to potvrdzujú aj správy organizácie Pomoc cirkvi, ktorá trpí. Vo Vietname žije takmer 83 miliónov obyvateľov. Hlavnými náboženstvami sú buddhizmus, taoizmus a konfucionizmus. Kresťania predstavujú niečo vyše 8% populácie, katolíkov z toho je asi 7%.
Rozhovor týždňa.
V dnešnej rubrike Rozhovor týždňa sa budeme rozprávať s rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku, poľským kňazom Tadeušom Zasenpom a rovnako aj s prorektorom univerzity Petrom Olekšákom. Obaja pred niekoľkými dňami navštívili Rím, viac však už o dôvode tejto návštevy prezradil samotný rektor univerzity.
Ja si myslím, že každý katolík má také dva dôvody. Jeden to je navštíviť Svätého Otca, počuť jeho hlas, byť v centre kresťanstva. Ale vždy sa prichádza do Ríma s nejakým špeciálnym poslaním. A v našom prípade to špeciálne poslanie je dať na vedomie zodpovedným osobám tú existenciu našej katolíckej univerzity, poinformovať o tom, čo sa tam deje. A tiež mali sme príležitosť skončiť tak v úvodzovkách problematiku našeho kongresu rodiny, ktorý sa konal minulého roku. I tak tiež navštívili sme kardinála Antonelliho, arcibiskupa Celli i kardinála Rilko. A všade mali sme tú šancu aj o kongrese povedať a odovzdať zborník. Veľa sme hovorili o univerzite, o plánach rozvoja, o tom, ak dôležitá je univerzita, ak sa otvára na juh Európy, ak môže pomôcť. No a tiež aj o Slovensku, na ktoré sme hrdí.
Spomínali ste výskum Rodina a média, vplyv médií na rodinu. Môžeme teda povedať, že táto návšteva bola akýmsi ukončením tohto výskumu?
Áno, tak môžeme povedať. Tá kongres konal minulého roku. Potom pripravili sme zborník. Tak milo viete ju odovzdať do rúk otcov kardinálov. No sme hrdí na to. Máme takú satisfakciu. Kňažna Elizabeta Drucka-Lubecka, de Sežurnej, kňažna Jolanta Mečerská, ktoré boli spoluorganizatorky toho kongresu, hovoria, že bol najlepší kongres, aký sa konal vo svete. Bolo 23, oni organizovali, mi sa zdá, 6 kongresov. To ten z tých 6 a všetkých pravdepodobne je najlepší. Dnes mohli sme ten ovoc peknej práce a snahy odovzdať do rúk otcov kardinálov.
Aká bola reakcia otcov kardinálov na túto knihu?
Veľmi taká pozitívna reakcia, zvlášť kardinála Antonelliho, ktorý je zodpovedný za rodinu. To bola tematika Rodina a média. Povedal, že tá kniha bude slúžiť v knižnici jeho kongregácie. No aj arcibiskup Celli živo a pekne reagoval a povedal, že bude nás pozývať našu univerzitu do spolupráce. Už nám povedal o nejakých plánoch kongresov, takže budeme tam pozvaní. No to viete, to je veľká radosť, že bezprostredne môžeme hovoriť, že bezprostredne môžeme informovať. No a že tá univerzita dostáva sa na takú širokú platformu, svetovú.
Opýtala by som sa teraz vás, kedy alebo ako došlo k tej myšlienke zorganizovať tento výskum? Čo bol taký prvý podnet, pán prorektor?
Boli sme vyzvaní Svetovou federáciou rodín a Európskou federáciou rodín, aby sme organizovali tento kongres Rodina a média Teda bola to taká výzva pre nás, pozvánka. My sme, keď sme o tom uvažovali, či toto pôjdeme, chceli sme to spojiť s našou činnosťou našej katedry žurnalistiky, preto sme vravili dobre, tak bude kongres rodiny, ale niekto súvisí s predmetom našej činnosti, preto rodina a média, a bolo to aj aktuálne, je to veľmi aktuálne. Takže bolo to pozvanie, výzva, potom zloženie tímu našich pracovníkov katedry žurnalistiky, ale aj doktorandov. Celý tím katedry sa veľmi aktívne zapojil, rozdiel sme si úlohy, ale vďaka tomu, že bol taký záujem, taká horlivosť pre túto tému, podarilo sa kongres pripraviť. Pripravili sme ho celý rok pred konaním a teraz sa naplňa ďalší rok po kongrese a sme veľmi radi, že sme mohli uzavrieť túto činnosť aj vydaním zborníka z kongresu a jeho rozoslaním účastníkom a prednášajúcim a odovzdať ho, ako hovoril pán rektor, zodpovedným v katolíckej cirkvi ako také naše naozaj ovocie dvojročnej práce.
Na tomto podujatí, ako viem, sa zúčastnili osobnosti aj zo zahraničia. Aká bola ich reakcia?
Ako spomínal pán rektor, že to bol jeden z najlepších kongresov, ale aj z ďalších účastníkov, ktorí sa zúčastnili kongresov na Ukrajine, v Poľsku, v Ríme, že naozaj podarilo sa nám dielo dobre pripraviť. Počúvali sme pozitívne ohlasy.
Pán rektor, vy pôsobíte ako rektor Katolíckej univerzity, myslím, že už jeden rok.
Jeden rok. 1. júla bude tak prvý rok vo funkcii. No, ja nemám rád to slovo funkcia.
Služba.
Prvý rok minie tej služby peknej, zaujímavej a veľmi takej povzbudzujúcej. Veľa sa udialo za ten čas, viete. No, musíme povedať, že predovšetkým kvalita sa opravila. Máme nové priestory pre fakultu zdravotníctva, to už v našom vlastníci. Máme pozemky na novú knižnicu. Veľký projekt, veľký, ktorý bude slúžiť, keď už sa zrealizuje, bude slúžiť nielen Slovensku, ale aj na juh Európy, ale celej Európe, pretože Slovensko má veľa hodnot takých a pokladov, ktoré dobré, aby svet poznal si. Plánujeme tiež organizovanie fakulty právnickej, práva a ekonómie.
O kapacitnom obsadení univerzity ďalej hovorí jej prorektor Peter Olekšák.
V tomto končiacom akademickom roku študuje na našej univerzite asi 10 500 študentov a z toho je väčšina študentov denného štúdia. Študujú na štyroch fakultách, na fakulte filozofickej, pedagogickej, zdravotníckej a teologickej fakulte.
Pán rektor, vy ste rodák z Poľska, ale máte veľmi krásnu slovenčinu. Venovali ste sa nejako špeciálne, alebo už sú to len roky nejakého praktizovania?
No, predovšetkým mi sa veľmi páči slovenčina, to je taký ľubozvučný jazyk. No, veľmi milujem Slovensko. Nie môžem si predstaviť, že nehovorím po slovensky. Viete. Na začiatku áno, vyučoval som v polštine, ale cítil som, že to nie je dobré, že tí študenti majú ťažko pochápať, že sú veľmi úprimní, milí, že nič nehovoria, proti tomu chápali, že nemôžem inak. Ale ja sám som cítil to, že keď prichádzam do tej krajiny i vyučujem, to mám povinnosť. Veľmi mi sa páči slovenčina, veľmi mi sa páči slovenská pieseň, baseň. To je veľké bohatstvo duchové Slovenska. Myslím si, že Slovensko má veľa, veľa takého duchového bohatstva, ktoré môže dať Európy a svetu, ale predovšetkým cirkvi. Tá cirkev stáva sa bohatša, keď tie národy, ktoré vyznávajú katolickú vieru, sú duchovne bohatšie. To celá cirkev rastie.
To je už na dnes, milí poslucháči, naozaj všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.